Tere hommikust! Eriliselt tahan tervitada Anna-Mariat, Kristiinat ja Marta-Liinat, kes peavad sama jutust teist nädalat järjest kuulma. Aga võib-olla on kasuks. See laul, mis me just kuulsime, see ei ole just kõige tavalisem laul armastusest. Ma mõtlen seda, et see ei ole seda sorti laul, mida tavaliselt kuuleb raadiast või televiisorist või kontsertidel. Kuigi väga palju laule räägivad ju tegelikult armastusest. Kui palju armastusega seotud laulade oskaksite nimetada, kui ma küsiksin seda kohe praegu? Ilmselt tuleks nii mõnelegi kohe kümmekond laulu vähe sellepärast, et neid laule on ju nii palju. Me teame laule nagu Mis värvi on armastus või Karikakar. Või siis ingliskeeles I will always love you, all we need is love ja nii edasi ja nii edasi. Need laule on nii palju ja neid tehakse kogu aeg juurde. Lugesin hiljuti ühte intervjuud ühe Eesti muusiku ja laulukirjutajaga. Tema käest küsiti, et miks on nii palju laule armastusest ja kõige selle juures, et miks sina ka neid kirjutad. Ja tema vastas, et millest sa siis ikka kirjutad. Kõik vajavad armastust ja seetõttu võib armastusest ikka ja jälle laule luua. Ma hakkasin selle juures nagu mõtlema, et tegelikult ju kõik vajavad ka toitu. Aga ma ei kuule eriti neid toidust toodavad laule nagu Mis värvi on toit ja All we need is food. Aga paistab, et armastus on midagi sellist, mis on inimeste jaoks olulisem kui toit. See on midagi, mida kõik inimesed oma südames ihkavad. Ja ka mina ei taha täna hommikul rääkida mitte toidust, vaid armastusest. Ma mäletan kaht viimast laulatust, kus minu isa oli paaripanija rollis. Üks oli 10 aastat tagasi minu vend Tiidu pulmas ja teine oli nüüd selles detsembris helolaulatus Tartus. Ja ma mäletan, et mõlemas laulatuses oli üks asi ühine. Et isa kasutas kõnes esimese Korintuse kirja 13. peatükki. Ja mõlemal juhul ta kasutas sama teksti, et kirjeldada paarile, et kui te loete seda teksti, siis katsuge panna armastuse asemel mina. Et paar tõesti nagu mõtleks seda, mis tähendab armastus ja kuidas see abielu võiks toimida ja töötada. Seda peatükki on nimetatud armastuse ülemlauluks ja see on üks tuntumaid piibli peatükke. Kõik, kes on olnud rajaleidjad, on mingil hetkel pidanud ka selle peatükki pähe õppima. Ka mul oli see kunagi peas, nüüd enam mitte nii täpselt. Aga kui ma seda ühel õhtul koos Rakelliga lugesin, siis ma leidsin sealt palju mõtteainet. Ja ma soovin, et me loeksime seda peatükki koos. Et kui teil on piiblid käepärast, siis avage piibil ja lugege vaikselt kaasa koos minuga. Ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profeti Anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk nii, et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin, ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kiivas. Armastus ei kelgiga hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõm ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Nüüd ma jätaks paar salmi vahele ja siis tuleks 13. salmi juurde. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Ma tahaksin enne natukene rääkida selle peatüki taustast. See peatükk asub kahe peatüki vahel, mis räägib vaimuandidest ja nende kasutamisest ja kogudusest. Ja kuigi Paulus räägib siin armastusest ja selle kahe teksti vahepeal ja meie kasutame seda tihti peale laulatustel ja muudes kohtes ja ma usun, et ka õigusega, siis Paulusel oli esialgu veidikine teissugune eesmärk. Paulus räägib enne seda erinevatest vaimuandidest. Ta räägib, et need on antud selleks, et kogudus võiks toimida ja kogudus võiks teenida. Ja ta räägib erinevatest asjadest nagu õpetamine ja kuulutamine ja keeltega rääkimist ja juhtimist ja muudest. Ja tundub, et koguduses, seal koguduses Korintoses oli grupp, mis rõhutas, et kõige olulisem vaimuand on keeltega rääkimine. Ja Paulus rõhutab kogudusele seal, et igal koguduse liige on oluline. Ja iga and, mida on kasutatud, on oluline. Ühel ei ole õigus teisel öelda, et teda pole vaja või mina olen kellegist tähtsam, sest minul on selline and ja roll koguduses ja sina oled teissugune. Paulus soovib, et koguduses oleksid küll need suuremad vaimuandid, nagu näiteks prohvetlik kõnelemine. Aga see järgnev sissejuhatus 13. peatükile ütleb, et ma näitan teile veel ülevama tee. Ja see ülevam tee on armastus. Paulus tahab nagu öelda seda, et kui teil on koguduses erinevad vaimuandid, mida te kasutate, et siis kõik need asjad on tegelikult kasutud ja mõtetud, kui nende andide juhatamist, kasutamist ei juhi armastus. Ka 14. peatüki algus esimene salm ütleb, et taotlega armastust. Nii et esialgu oli Pauluse mõte see, et ta räägib sellest, kuidas kogudus võiks toimida ja toetada ja ütleb, et mida iganes te koguduses teete, pidage meeles, et armastus on see, mis annab kõigidele asjadele mõtte. Ei ole tähtis, et üks on tark ja oskab hästi rääkida ja õpetada ja teine on suudab midagi muud, võibolla rääkida keeltega ja tõlkida. See kõik on tähtsusetu. Ja nüüd läheme selle 13. peatüki juurde. Tähelepanuväärne on see, et see sõna, mida siin eesti keeles on tõlgitud kui armastus, on kreeka keeles agape. See on üks kolmest kreekakeelsest sõnast, mida kasutatakse Uues Testamendis. Fileo on sõna, mis tähendab armastust sõprade vahel. Eros tähestab sellist romantilist armastust, mis on paaride vahel. Ja siis on agape, mis on selline isetu armastus, mida ingliskeelsetes piibitekstis on tõlgitad kui heldust või heategevust, või charity. Ja selles kontekstis me võime öelda seda, et Pauluse jaoks oli oluline see, et kristlaste tegevusi ja omavahelisi suhteid, et neid motiveeriks ja juhiks selline jumalik isetu armastus. Nii et kuigi otseselt Pauluse ise loomustasin abikaasade vahelisi suhteid või räägi sõprusest, ta kirjeldab siin suuremat põhimõtet ja see ongi tegelikult kõige olulisem sellepärast, et see põhimõte aitab ja toetab kõiki suhteid. Ja seepärast me kasutame seda ka oma pulmadese laulatustel. Ja ma tahaksin täna teiega koos natukene mõtiseda selle peatüki keskse osa üle. Nende samande sõnade üle, mida me kuulsime siin enne ansambel Häälema laulus. Salmid 4-8. Paulus ütleb, et armastus on pika meelega. Või siis teise sõnadega, armastus on kannatlik. Kas pole nii, et vahel on kannatamatus see, mis meile probleeme tekitab? Vahel me ei kannata oma keelt hammaste taga hoida ja ütleme välja sõnad, mida me pärast kahetseme. Mõelised, need said öeldes kiirustades ja tegid teisele haiged. Ja teine kord me ei jaksa nagu ära oodata seda, et meie kaas inimene on meist aeglasem või ei innustu või suudama asjadega nii kiiresti hakkama saada kui meie. Ja siis me lööme tema suhtes käega ja nimetame ta lootusetuks. Aga armastus on pika meelega ja kannatlik. Paulus ütleb, et armastus hellitab. See kreekakeelne sõna, mis on eesti keelde tõlgitud hellitab, see on kresteumai ja mille otse tõlge on näitama end kasulikuna. See ütleb seda, et armastus soovib olla kellegile abiks. Armastus soovib olla kasulik, armastus soovib teist teenida. Pastor Pavel Kuja väidab, et kui sa hommikul palvetad, et sa võiksid olla kellelegi kasuks, siis on see ohtlik palve, sest küll Jumal leiab sulle tegevust. Ja teine kord liiga palju või sellisel kujul, mis sulle otseselt ei meeldi. Ma pean ütlema, et ma olen proovinud seda palvet praktiseerida. Ja iga päev mul ei ole juhtunud või vähemasti ma ei ole tunnud seda, et mul oleks mingisugune eriline sündmus või kogemus olnud. Aga ma püüan seda palvet meeles pidada. Igal hommikul mõelda, et Jumal aita mul olla kellegi jaoks kasulik. Pavel Kuja räägib sellest, kuidas ta ükskord taaskord palvetas seda palvet, et Jumal aita mul olla kellegi kasulik. Ja siis ta läks hommikul sõitma. Tal oli taskus raha oma poja õppemaksu, kooli õppemaksu maksmiseks. Ja ta sõitis, et minna ja maksta ära see õppemaks. Ilm oli halb, väljas sadas vihma. Ja kui ta linnas sõitis, ta nägi tee ääres kurvalt seismas üht naisterahvast. Ja kui ta lähemal jõudis, ta tunnis ära ühe naisterahva, kes külastas kogudust. Ja ta peatas ja küsis, et kas ma saan sind kuidagi aidata. Ja see naine tunnistas, et ta oli mõni aeg tagasi ainult hilja ilma oma tööst. Ja nüüd oli jõudnud sellise seisu, et tal ei olnud raha, et osta süüa endale nastele ja maksta ära oma üür. Pavel Kujal oli raskus raha oma poja õppemaksu jaoks, mis ootas ka maksmist. Ja peale väikest võitlust siis ta läks koos selle naisega poodi ja ostis talle kallani piima, mis on umbes peaaegu 4 liitrit. Naine vaatas talle väga kurvalt otsa, siis tõstis veel ühe kalloni. Naine muutas natuke õnnelikumaks. Ja siis ta läks koos selle naisega maja peremehe juurde. Ja ütles, et ma annan sulle selle naise poole üüriraha. Et see on parem kui mitte midagi, sellepärast, et temal ei ole sulle mitte midagi anda. Et sul on 10 sekundit aega otsustamises, kas sa võtad selle vastu või mitte. Ja maja peremees otsustas, et ta võtab selle poole raha vastu, sest see oli parem kui mitte midagi. Ja pärast oma kogudusega nad tegid korjanduse selle naise jaoks, et ta saaks ära maksta ka oma ülejäänud summa ja et ta võiks pakkuda toitu oma perekonnale. Armastus soovib olla kellegile kasuks ja olgu see ka meie hommikupalve. Paulus ütleb, et armastus ei ole kiivas või siis teiste sõnadega see ei ole kade või armukade. Kas teil on ette tulnud seda, et kui kellelgi teisel läheb mingis olukorras hästi, siis selle asemel, et sellest rõõmu tunda, mõtled sa, et miks ometi minul ei võinud niimoodi minna? Näiteks, kui sa tunned, et sul oleks parasjagu hirmsasid vaja raha, ja siis sa loed lehest, et keegi on võitnud loteriiga 500 000 ja sa mõtled, et miks ei oleks võinud see minuga juhtuda. Minul oleks ju ka seda raha võibolla vaja näinud. Mis sest, et see, kes lotovõidu võitis, oli töötu ja kasvatas mitut last ja mõtles Eestist ära koolimise peale, sellepärast on näinud siin tulevikku. Armastus ei võrdle ennast teistega. Ta ei vaata seda, mis olukorras on teine ja mõtle, või küll mina tahaksin ka selles olukorras olla. armastus ei tunne kadedust. Isegi siis, kui sinu hea sõber leiab endale uue sõbra ja võibolla veidab rohkem aega temaga, siis armastus ei ole sellepärast pettunud, vaid tunneb healt meelt, et sõbral on veel üks sõber. Paulus ütleb, et armastus ei kelgi ega hoople. Ma ei tea, kuidas on teiega, aga vahel mina tunnen, et ma tahaks, et keegi märkaks neid häid tegusid, mis ma teen. Ma tahaks, et vahel keegi märkaks seda, kuidas ma külmal ajal vaeva näen, et kodu oleks soe. Või ma toon kirikusse oma annetused. Või ma pakun tänaval abi kellegile, kellel on vaja rasket kotte tassida. Või kui ma olen kellegi külla kutsunud ja süüa pakkunud. Või kuidas ma kellegile head nõud andsin. Või üks kõik millist muud asja, mis ma olen hästi teinud. Ja siis, kui ei tule nagu seda positiivset tagasisidet, siis on tahtmine öelda, et vaata kõike, mis ma olen teinud ja nõuda välja see lugupidamine, mis mulle kuulub. Miks sa ei märka seda, mis ma olen teinud? Vaata, ma olen teinud seda, teist ja kolmandat. Ma olen olnud hea, ma olen olnud sõbralik, ma olen olnud armastav, aga sina. Kui ta armastus ei ütle, et ma olen teinud seda teist ja kolmandat, vaata kui hea ma olen olnud. Kus on minu välja teinetud austuse lugupidamine? Armastus ei tõsta ennast esile sellepärast, et armastus ei tee häid tegusid kiituse pärast. Paulus ütleb, et armastus ei käitu näotalt. See tähendab seda, et me ei taha kedagi haavata. Me oleme ettevaatlik oma sõnade ja tegudega. Ja meie käitumist ei mõjuta see, mis enesetunne või olukord meil parasjagu on. Mina tean, et kui minul pea valutab või ma üldse olen haige, siis ma võin muutuda väga ebameeldivaks. Ma võin toriseda, ma võin näägutada, ma võin sarkastiliselt öelda. Ma tean, et armastus nii ei tee. Ja ma pean mõtlema selle üle, kuidas armastus peaks mind juhtima. Ma rääksin kord siin kirikus ühe laste juttu. Võibolla on nüüd aeg uuesti rääkida, sest see oli palju aastaid tagasi. Ja see lugu oli ühest väikesest poisist, kelle oli veel väiksem vend. Ja nad olid kahekesi kodus ja nad mängisid ja see vanem vend sai pahaseks oma noorema venna peale ja ütles, et sa oled üks lollakas. Ja noorem vend väga solvus sellest ja hakkas nutma. Ja kui vanemad tulid koju, siis ta kaebas ära oma isale, et vanem vend ütles, et ma olen lollakas. Ja nuttis, sest ta tundis ennast tõesti alaväärtuslikuna. Ja siis isa läks selle vanema venna juurde ja võttis ühe hambapasta tuubi ja ütles, et piigistasid hambapasta välja. Ja poiss piigistab hambapasta välja. Ja nüüd isa ütleb, et pane see hambapasta siia tuubi tagasi. Poiss ütleb, et aga see ei ole ju võimalik. Ja isa ütleb, et vaata, need sõnad, mis sa hoolimatult välja ütled, need on nagu see hambapasta, mis tulevad sealt tuubist välja, aga mida on väga raske sinna tagasi panna ja mida on väga raske jälle uuesti heaks teha. Armastus ei käitu näotult. See tähendab seda, et enne kui midagi mõtleme või ütleme, kui me midagi teeme, siis me mõtleme. Paulus ütleb, et armastus ei otsi oma kasu. Kui me teeme head ainult sellepärast, et kellegi teise armastust või soosingut võita, siis ei ole see agape armastus, millest Paulus kirjutab. Kui me hakkame oma heategusid teistele nina alla hõõruma ja küsima, et aga mida sina mulle? Kui me teeme kingitusi sünnipäevade ja tähtpäevade ja jõuludajal ainult sellepärast, et saada kingitusi tagasi, siis ei ole see armastus. Sest tõeline armastus naudib andmist ja ei oota tagasi saamist. Sinu armastus, sinu rõõm ei sõltu sellest, kui palju sa tagasi saad, vaid kui palju sa saad anda. Paulus ütleb, et armastus ei järritu. armastus ei ärritu siis, kui teine ei tule kokku lepitud ajaks. Või kasutab sinu aega sinu meelest mõtetult. Minu arust tähendab ka see seda, et me ei otsi ees ettekäändaid pahandamiseks. Ma ei tea, kuidas on teiega, aga mõnikord ma tunnen nagu endas, et ma otsin nagu ettekäändaid pahandamiseks. Tahaks vahel kedagi süüdistada selles, kui minul endal ei ole läinud hästi. Ja see on nagu selline enesekaitse mehhanism, et hoida nagu sellist head mina pilti, et minuga on tegelikult kõik hästi, aga tema on süüdi. Tema pärast, ma võibolla tegin niimoodi, tema pärast juhtusin need asjad, kuid armastus ei ärritu. Ja tõeline armastus mõtleb selle peale, kuidas äkki mina peaksin muutuma ja mida mina peaksin tegema, et mitte teise inimesega raksu minna. Armastus ei jäta meelde paha. See tähendab seda, et kui me oleme andestanud, siis me ei kaeva jälle vanu asju välja. Kas olete tähele pannud, et teinekord saavad tülid alguse just sellest, et hakatakse vanu asju välja kaevama? Rääkitakse, et aga mäletad, mis sa siis tegid. Ja siis hakkab vastamisi selline kerimine, kuni jõutakse tagasi lapsepõlveni, sünnini ja võibolla esivanemeteni ja nende tegudeni välja. Eriti Idamaades oli vanasti selline komme, et perekondade vahel oli aastasadu olid tülid sellepärast, et keegi kunagi ütles kellegile midagi või tegi midagi ja sellepärast oli kaks suguosa aastasadu vaenustuses. Kuid Jumal ütleb meile, et see, mis on korda andestatud, seda ei tule enam mainida. See on minevik, see on möödanik. Ja Jumala enda annestus on tegelikult täpselt selline. Piibel räägib, et tema paneb meie patud kui kõige sügavane mere põhja. Või nii kaugel nagu ida on läänest, on ta pannud meie üleastumised. Armastus ei tunne rõõmu ülekohtust, aga rõõmustab tõe üle. Ma usun, et me keegi ei rõõmusta sellest, kui süütu kannatav. Kui me näeme seda, mis toimub meie ümber. Kui me kuuleme uudised sellest, kuidas kuskil on jälle pandud toime mingisugune plommiplahvatus ja süütud inimesed hukkuvad. Kui me kuuleme sõdadest ja hirmutegudest. Ja me tunneme kaasa ja me soovime, et nendel inimestel võiks minna hästi. Aga vahel on kiusatus mõelda kellegagi, kellel on võibolla suhted konarlikud ja ta läheb halvasti, et parastal. Ta on seda väärt ja võibolla rohkemgi veel. Jumal karistab. Mul on üks trennikaaslane võrkpallis, kes armastab öelda, et Jumal karistab. See on siis, kui tundub, et teisel platsi poolel olev inimene tegi mõngluse vea, aga ei tunnista seda, puudutas palli või puudutas võrku. Ja siis, kui järgmine punkt tal metsa läheb, siis ta ütleb, näed, Jumal karistaski. Tema teeb seda nalja pärast. Aga võibolla on oht, et meie mõnikord võtleme seda tõsiselt. Et me tunneme rõõmu siis, kui sellega, kelle me suhted on halvasti, lähebki halvasti ja mõtleme, et parastalle Jumal karistas. Armastus lepib kõigega. Originaalkeelne sõna, mida siin kasutatakse, tähendab nagu katust panema või kinni katma. Armastus hoiab rahu. Inimesed on erinevad ja võibolla teisi inimese vaatenurki sobi meile. Võibolla meile ei sobi tema maitse. Võibolla meile ei sobi see, et ta räägib liiga kõvasti või räägib liiga vaikselt. Võibolla meie mõttemaailmad ja kogemused täiesti erinevad. Aga see ei tohiks saada takistuseks normaalses suhtlemisel. Armastus lepib kõigega. Armastus usub kõike ja loodab kõike. Ja see ei tähenda kerge usklikkust. See tähenda seda, et meil puutub kriitiline mõtlemine. Nagu mõnikord on lapsel, kellele võid midagi öelda ja ta võtab seda sõna sõnalt. Armastus See tähendab suhtumist. Ma soovin näha teises inimeses head. Ma soovin teist inimest usaldada. Ja alati see ei ole kerge. Ja tihti on raske mõelda inimesest head, kui on negatiivsed kogemused ja neid tuleb ikka ja jälle. Armastus teeb tegelikult meid haavatavaks. Ja me ei soovi olla haavatavad. Kuid Paulus ütleb seda, et armastus usub kõik ja loodab kõike. See ei kanna inimesi maha, sest me usume, et Jumala armust võivad inimesed muutuda. Ja me loodame, et see nii ka on. Ja me palvetame sellepärast, et see nii juhtuks. Ja lõpuks, armastus ei hääbu kunagi. Jällegi, siin pole mõeldud lihtsalt sõprust või romantilist armastust. Siin pole mõeldud seda, kui abielupaar ütleb, et meil on aeg lahku minna sellepärast, et armastus on lõppenud. Siin räägib tõelisest isetust armastusest, mis lähtub jumalikust põhimõttest. Sest mõelda, mis juhtuks, kui armastus tõeliselt võiks hääbuda, siis meil ei oleks meie maailmas tõesti mingisugust lootust. Kui Jumal on armastus, nii nagu Piibel ütleb, kas see, mis me lugesime, kehtib ka Jumala kohta? Mis te arvate? See on mõnes mõttes intrigeeriv küsimus, sellepärast, et kuigi Piibel väljendab selgelt, et Jumal on kannatlik, Jumal on helde. Piibel ütleb ka, et Jumal on armukade. Kas teasite, et see sõna, mida vanas testamendis on kasutatud ja tõlgitud eesti keelde, kui Jumal on püha vihaga Jumal, see otse tõlkes tähendab, et Jumal on armukade Jumal. Vana testament kordab ikka jälle, et Jumal on armukade. Ja Paulus ütleb, et armastus ei ole kiivas. Muidugi me võime öelda, et Jumalal pole põhjust kelkimiseks ja hooplemiseks sellepärast, et tema kätetöö on selline, mille puhul tõesti kellegi teisel ei ole midagi sarnast kõrvale panna. Ja tihti peale me kipume kelkima ja hooplema just sellepärast, kui meil ei ole midagi võrdväärset ette näidata ja siis tahame kuidagi ennast upitada. Jumalal pole põhjust kotsida omakasu, aga Piibel räägib sellest, kuidas Jumal ärritub, kuidas tema viha süttib põlema, kuidas Jumal pahandab. Piibel räägib sellest, et Jumal ei rõõmust ülekohtust ja rõõmustab tööle, aga Piibel räägib selgelt, et Jumal ei lepi kõigega, ta ei usu kõike. Jumal tunneb meid läbi ja lõhki ja ta ei lepi meie käitumisega. Ja ta ei usu seda, mida me teinekord palves talle ette ütleme, et nii ja naa. Jumal teab meie tunneb meid. Me teame seda, et Jumal ei taha meeles pidada paha. Jeesus suri selleks, et maksta meie võlad ja katta kinni meie patud. Nii et Jumal saab vaadata meid kui otsegi keda, kellel ei olegi midagi halva ja öelda, et see on minu armas laps. Kui nagu me enne vaatasime, on sellised asju, mis nagu ei klapi sellega, et Jumal on armastus ja see, mida Paulus räägib armastuse kohta. Kuidas siis kokku viia Jumal armastuse seda, mida Paulus siin kirjeldab? Ja ma usun, et küsimus ja probleem on selles, et meie armastus on ikkagi piisavalt isekas ja piisavalt moonutatud. See armastus, mida Paulus räägib agape armastusest, meie oma ei ole päris vastav sellele standardile. Kui Jumal on armukade, siis on tal selleks teised põhjuseks. Põhjused, Jumal soovib meile parimat. Kui Jumal on armukade meie peale, et me kasutame oma aega tühja tähja peale, et me leiutame endale ebajumalad ja neid teenime, siis on see sellepärast, et Jumal teab, et koos temaga on meil kõige parem. Ta teab, et kui me usaldame teda ja käime koos temaga, kui me oleme talle sõna kuulelikud, siis on see kõige parem, mis meile saab olla. Kui Jumal vihastab ja ärritub, siis tuleb tegelikult see sellest samast. Tema vihastumine ei ole selline isekas ja väiklane, vaid ta vihastab tõeliselt sellepärast, et ta näeb, et meil võiks olla palju paremini. Ja ometi meie oma rumalate valikute tagajärjel oleme teinud sellised asju, mis meie endale kätte maksavad. Aga kõige olulisem selle kõige juures on see, et Jumala armastus ei hääbu kunagi. Ja see on meie usu kindluse allikas. Me teame, et me võime alati tulla tema juurde ja andeks paluda. Ja meil on kindlus, et me saame andeks. Me ei pea kartma tema juurde tulekut. Me ei pea küsima, kas tema tõudsed kehtivad ka minu jaoks. Sest Jumal on iga ühte, mis niimoodi armastanud, et Jeesus on iga ühest, mis surnud. Ja temas kehtivad kõik tõudsed ka minu jaoks. Ja Jumal armastus on see, mis ühel päeval lõpetab siit maailmast kurjuse. Nii et ei ole enam midagi sellist, mis ka meis endas oleks isekat ja tekitaks neid probleeme, mis meil praegu on. Ma usun, et on oluline tundma õppida, mis on tõeline armastus, sest armastus on Jumala peamine iseloomu joon. Ja see on midagi, mis jääb ja mis aitab kujundada meie iseloomu. Meie teod ei loe, kus nendes ei ole armastust. Aga Piibel räägib sellest, et meid mõistetakse meie tegud üle, mõistetakse kohut. Ja Paulus pani selle kirja selleks, küll rääkida sellest, kuidas koguduses omavahelised suhted peavad toimima, kuid ta pani selle kirja ka selleks, et me kõik mõistaksime, mis on jumalik eeskuju. Probleem on selles, et meie ei saa sundida enda armastama. Meie ei saa sundida enda olema lahked ja kannatlikud. Meie ei saa sundida ennast olema isetud. Meie ei saa sundida ennast mitte hooplema ja mitte otsima oma kasu. See, mida Paulus kirjutab, see on peegel, mille vastu ennast võrrelda. Et me saaksime aru, kus oleme meie ja kus Jumal tahab, et me oleksime. Ja et me tuleksime Jumala juurde ja paluksime, et tema võiks meid muuta ja teha meid selliseks, nagu tema on. Sest kui me mõistame Jumala armastust, siis mõistame ka meie, kuidas armastada. Ma tahaksin lõpetada ühe kogemusega, mis pärineb pastor Mike Tuckerilt, kes on Ameerikas adventkogudes ühe televisiooniprogrammi juht ja kõneleja. Ta on samas ka abielu nõustaja, paarisuhete nõustaja ja ta on läbi viinud palju abielu seminare. Ja ühes oma kõnes rääkis ühest abielu paarist, kes tuli tema juurde abielu nõustamist saama. See paar oli oma suhetega sügavas kriisis. Nad mõlemad olid adventistid, kuid probleem oli see, et see mees sellest abielupaarist, tema oli hästi käsumeelne, legalistlik. Ta ei väljendanud oma armastust, küll oli tal iga asja kohta üles näidata hukkamõistu ja kriitikameelt. Ühel hetkel naine otsustas teha kõrvalhüppe, sest otsis tõelist armastust. Loomulikult ta sai aru, et ta oli teinud valesti. Ta palus Jumala käest andeks ja palus abikaasa käest andeks. Kuid miski ei läinud paremaks suhtes. Vastupidi, abikaasa tegelikult tema teadmata võttis samuti ette kõrvalhüppe. Isegi ei tunnistanud seda. Ja lõpuks tuli nad abielu nõustamisele. Pastor Mike teadis selle mehe kõrvalhüppest. Oma allikate kaudu. Kuid ta ei suutnud kuidagi panna seda abikaasat üles tunnistama tema enda probleeme ja tema enda pattu. Ja siis ühel nõustamise sessioonil ta võttis ühe raamatu ja annis abikaasale sellele mehele ja ütles, et palun lue see läbi. Ja see mees vaatas seda raamatut ja see raamat rääkis Jumala armust ja Jumala armastusest. Ja see mees muutus pahaseks ja küsis, et milleks mulle see raamat? Mul on vaja raamatut, mis räägiks abielust, mitte Jumala armust. Aga pastor Mike ütles, et ma usun, et see on just see raamat, mida sa praegu vajad. Mees võttis raamatu, ta luges selle läbi ja järgmisel kohtumisel oli kõik muutunud. Mees palus andeks oma abikaasa käest. Mees tunnistas üles, et tal ei olnud suhe, kui ta oli selle kohe lõpetanud. Ja alates sellest hakkas enne abielu nõustamisel kõik asjad minema paremini. Kuni hetkeni, kus Mike Tucker tundis, et enam ei olnud probleemiks mees, vaid probleemiks oli naine. Oli nagu tunne, et naine pidurdab nagu selle abielu arengut. Ja siis ta küsis, et milles on probleem, et ma näen, et enam ei ole probleem selles abikaasas, vaid sinus endas. Ja naine ütles, et kõik on selline, nagu ma olen kogu aeg unistanud oma abielust. Ma olen unistanud sellisest armastusest, sellisest tähelepanust, sellisest hoolimisest, aga ma kardan, et see saab otsa ja mees pöördub tagasi selleks, nagu ta varem oli. Ja siis mees hakkas nutma ja ütles, et ma ei saa enam minna tagasi. Kui me oleme kogenud Jumala armu ja Jumala armastust, siis me oskame ka ise tõeliselt armastada ja me ei saa minna tagasi. Amen.